bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində bizim mövzumuz alternativ parlamentdir. Yəni kölgə millət vəkilləri haqqında danışacağıq. Parlamentə keçməyən ziyalıların, parlamentə keçməyən namizədlərin əslində bir alternativ parlament yaratması və kölgə millət vəkili olması ilə bağlı müxtəlif formatlı təkliflər irəli sürüldü son günlərdə və bunlar sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunur və biz bu məsələlər barədə danışmaq üçün hüquqşünas həm də keçmiş namizəd Erkin Qədirli və Newsaz saytının yaradıcısı Elnur Bayımovu dəvət etmişik. Elnur Bayımov həm də media üzrə mütəxəssisdir. Və jurnalist Şahvələt Çobanoğlunu da gözləyirik ki, bizimlə telefonla söhbətə qoşulacaq. O da bu təkliflərdən birinin müəllifidir hətta. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, prodüserimiz vasitəsilə ismarcınızı bizə çatdıra bilərsiniz və biz artıq söhbətə başlaya bilərik, güman edirəm, bircə elandan sonra. Elanımız da bundan ibarətdir ki, bizi həm dinləyə bilərsiniz, həm də seyr edə bilərsiniz. Siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki həm anons vasitəsilə, həm də web TV-yə keçid vasitəsilə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını canlı yayımda web TV formatında izləmək imkanına maliksiz. Bu imkandan da yararlanın, əgər sizin internet sürətiniz imkan verirsə buna. Və qonaqlarımı salamlayıram, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Salam.
Və sizi göstərirlər yeri gəlmişkən və parlament seçkilərinin nəticələri sizcə belə ideyaların ortaya çıxması üçün həqiqətən də impuls verdi mi? Yəni parlament seçkisinin nəticələri bu ideyaları doğurmaq üçün kifayət idi mi? Yəni bu kifayət qədər ciddi əsasdır mı?
Mən bir misal gətirəm. Yəni mən özüm 2005-ci parlament seçkilərində namizəd idim və mən o zaman parlament seçkiləri yəni keçəndən sonra özüm bir müddət yəni indi səslənən ideyaları həyata keçirdim. Yəni kampaniya zamanı həmin dairənin seçiciləri ilə mən tanış olmuşdum və bir müddət onların hansı problemlərini həll etməyə çalışırdım. Amma bu təxminən 2-3 ay uzandı və ondan sonra bu məsələ bitdi. Yəni entuziazm bitdi.
Entuziazm bitdi.
Bu mən seçkidən qabaq sizin radion efirində də demişdim ki, yəni əsas namizədlər cəmiyyətdə tanınan insanlardır və əgər bu gün Erkin Qədirli parlamentdə kölgə deputat kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsə, biz uzun müddət Erkini tanıyırıq və bu doğrudan da de facto millət vəkilliyi çoxdan edir. Yəni, hansısa biz hüquqi məsələ lazım olundu, biz ondan araşdırma xahiş edir, izah etmək xahiş edir, şərh edir. Yəni, bu artıq o fəaliyyət çərçivəsində hansısa işlər aparır. Amma tam o kölgə deputatlıq etmək biraz çətin olacaq bizim reallıqda.
Buyurun, İlkin Bey.
Biraz dinləyici üçün onda izah edək kölgə deputatı nə deməkdir? Ümumiyyətlə, bu anlayış İngiltərədə yaranıb vaxtı ilə.
Yeri gəlmişkən siz ilk bu ideyanı paylaşanlardan biriydiniz ki, siz kölgə deputatı olmağa çalışacaqsınız.
İndi izah edəcəm onu. Bu ideya İngiltərədə vaxtı ilə yaranıb. Çoxluq qazana bilməyən müxalif bir fraksiya parlamentdə kölgə hökuməti yaradır, kölgə kabineti. Yəni, öz üzvləri sırasından hökumətin rəsmi nazirlərinin fəaliyyətini addım-addım izləyən və onu tənqid edən kölgə nazirləri təyin edir. Məsələn, kölgə maliyyə naziri, kölgə nə bilim, müdafiə naziri, kölgə xaricilər naziri və onların yeganə hədəfi məhz rəsmi nazirin, onlar da həm də parlament üzvləridir eyni zamanda, fəaliyyətini izləmək və müxalifətin ona baxışını açıqlamaq ki, seçici daim alternativ bir siyasi baxışı ümumi sözlərlə deyil, konkret siyasətlərin tətbiqində də anlasın. Mən də düşündüm ki, əslində belə bir şeyi bizdə də eləmək olar. Amma bizdəki kontekst fərqli. Mədəni ölkələrdə kölgə hökumətləri elə parlamentin içində olan deputatlar, yəni müxalif fraksiyalar qurur. Bizdə bu dəfə müxalifət parlamentə keçmədi. Və bizim seçkilərin legitimliyi böyük bir şübhə altındadır və xeyli dərəcədə haqlı narazılıqlar doğurur. Ona görə düşünülə bilər ki, indi bilmirəm, bunun alternativ parlament şəklində 125 nəfər həvəs olan insanların birləşdirib bir 5 il ərzində fəaliyyət göstərən kollegial bir şey qurmaq olacaqmı? Acaba mən özüm üçün belə bir qərara gəldim. Ki dairəmdə, çünki mən növbəti 5 il üçün o dairədə işləməyi düşünürəm və növbəti 5 ildən sonra yenidən özümü sınamaq istəyirəm seçkilərdə və ona qədər xeyli daha çox təcrübə həm dairənin ərazisini, həm sakinlərini, həm onların problemini daha yaxından tanımaq və biz artıq bunu öz dəstəmizlə də razılaşdırmışıq. Bizim seçki kampaniyamızda çalışan könüllü dəstəmiz də bunu dəstəklədi. İnternet sayt açacağıq dairəmizlə bağlı. Orada sakinlərin fikirləri, rəyləri, problemləri, dairə xəbərləri, bizim ona münasibətimiz və dairədən olan indi legitim ya qeyri-legitim amma faktiki olan deputat Abil Məhərrəmovun hər nə fəaliyyəti olacaqsa, söylədikləri fikirlər olacaqsa, təqdim etdiyi layihələr olacaqsa, onları seçiciyə təqdim edib öz şərhlərimizlə, öz müxalif tənqidlərimizlə, öz siyasi baxışlarımızla seçiciyə əgər orada yanlışlıqlar olacaqsa izah etməyə ki, bax bu sizin əgər də oradan da seçdiyiniz namizəd budursa, məsələn o bax belə bir şey deyib, amma bu bizim görüşlərimizə görə yanlışdır. Normal bir siyasi dartışma və o həm saytda öz əksini tapacaq, həm bizim seçicilərlə görüşlərdə. Həm gələcəkdə indi 5 il ərzində bizim daha hansı konkret tədbir olacağımızı indidən söyləmək çətindir, amma çox güman ki, hansısa bir başqa vasitələrlə, izahlarla, görüşlərlə, mühazirələrlə və saytda bunu hamısını açıqlamaqla biz bunu edəcəyik.
Bax, bəs qanun yaradıcılığı necə?
Qanun yaradıcılığı parlamentin özündə olmadan təbii ki, o fürsətlər bizim üçün qapalıdır. Amma əgər biz sakinlərlə görüşlərdən və yaxud onlardan aldığımız rəylərdən belə qənaətə gələcək ki, həmin problemin həll olunması üçün artıq mövcud olan qanunu dəyişmək və yaxud yeni bir qanun qəbul etmək ehtiyacı yaranacaqsa, biz yenə o kölgə fəaliyyətimizin çərçivəsində elə bir alternativ layihə hazırlamağı da düşünə bilərik. Səbəb ki, sadəcə bizim rəsmi səlahiyyətimiz olmayacaq onu parlamentin gündəliyinə çıxarmaq. Amma hər halda bunu ictimai müzakirəyə çıxaracağıq, saytımıza yerləşdirəcəyik, paylayacağıq, görüşlərdə. Yəni, yenə deyirəm, bu sırf siyasi fəaliyyətdir, amma bunun üçün də hüquqi, maarifçi, ünsiyyət quruculuğu, cima quruculuğu kimi şeylər var. Həm də mən düşünürəm ki, bu kampaniyada bu qısa müddət ərzində bunu çox yaxşı anladım. Bunu bir dəfə sizin verilişlərinizə demişdim. Bizim seçici ideoloji deyil.
Bir qədər sonra mövzuya toxunarıq. Elnur bəy, indiyə kimi eşitdikləriniz sizə ağla batan gəlirmi?
Mən Erkinin dairəni gələn 5 ildə yaxşı öyrənmək üçün bəzi işlər aparması ideyasını dəstəkləyirəm. Amma bu kölgə deputatlıq deyil. Sadəcə olaraq bir strateji addımdır. 2015-ci ildə artıq daha da hazırlanmış şəkildə, daha da güclü rəqib sayılaraq öz namizədliyi irəli sürməsi. Amma başqa Erkinə tam hörmət edirəm və biz də uzun müddətdə yaxşı tanışıq. Amma başqa o sadalandığı fəaliyyət sadəcə olaraq çılpaq entuziazmda çox çəkməyəcək. Bir müddətdən sonra onun
yorulacaqlar.
Əlbəttə yorulacaq. Amma dairəni tam öyrənib, dairədə tanış olmaq, orada yəni axsaqqallarla, opinion makerlərlə tanışdır etmək, 23 il ərzində heç nə elə o işi aparma mümkün deyildi. Bu iş çox yaxşı işdir. Yəni mən Erkinə bacardığım qədər dəstək də verməyə hazıram.
Hətta bu qədər. Və doktorant imzalı bir nəfər yazır Dərnəgüldə. Mən təklif edərdim Erkin Qədirli və digər seçilmiş namizədlər, namizədlərə ki, 125 nəfər yığışıb alternativ parlament qursunlar. Onlar Lordlar Palatasını qurublar, bu 125 nəfər də təmsilçilər məclisi olsunlar. Belə yazır dinləyici. Şahfərət Çobanoğlu telefon xəttindədir. O da buna oxşar bir təklifin müzakirələrini aparanlar biridir. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt bəy.
Hər axşamınız xeyir, Səlcə xanım.
Və Şahvələt bəy, sizcə ölkədə alternativ parlamentə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, mən sizə söhbətin əvvəlinə qulaq asa bilmədim. İndi İnular Fətullah məhkəməsindən çıxdıq və
bəli, biz məlumat verdik. Biz məlumat verdik məhkəmənin nəticəsi barədə.
Bəli, bilirsiniz, bu mövzuya gəldikdə, bu müzakirələrdə mənim həmişə bir istəyim olub ki, bu səfkidə addımlar yenidən təmərkizləşməni, ictimai fəallığı yaratmağa kömək etsin və Azərbaycanda demokratik prosesləri gücləndirsin və ictimai fəal adamlarla, deputatlığa iddialı olan namizədlərlə, siyasi partiyalarla xalq arasında münasibətləri, əlaqələri gücləndirmiş olsun. Amma bilirsiniz ki, bu ideyalar hamısı iradəyə bağlı ideyalardır və real siyasi güclərin necə dəstək verəcəyindən asılıdır. Bura ki, nə qədər adamın qoşulacağından asılıdır. Hər zaman ideyalar demək bu şəkildə yaxşı işlədiyi ki, ideyalar yaxşı gerçəkləşdirildikdə və ona real dəstək olduqda, toparladıqda özünü doğruldur. Bütün hallarda bu ideyanın ortaya atılması heç bir deməli ziyan verməyəcək cəmiyyətə. Amma çalışmaq lazımdır ki, əgər bu doğrudan da fayda verəcək şəkildə həyata keçirilsin ki, əlavə belə deyək xəyal qırıqlığı yaratmasın, yenidən hər hansı bir ideyanın boşa çıxması kimi yaranmasın. Bütün hallarda bu indi ağla gələn əsas ideyalardan biri kimidir. Çünki cəmiyyət doğrudan çıxılmaz bir vəziyyətdə qalıb. Bu açıq demək lazımdır. Saxtakarlıq və Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyətə mesajı çox aydındır. Yəni hakimiyyət açıq şəkildə elan etdi ki, mən istədiyimi həyata keçirirəm. Mən istədiyim parlamenti qururam. Bu halda cəmiyyətin də haqqı var ki, desin ki, mən də istədiyimi bax bu şəkildə eləmək istəyirəm. Mən onun alternativlərini hələ ictimai təşkilat şəklində və yaxud icmalar şəklində qururam və məqsədim də gerçək parlamenti qurmaqdır. Yəni bu bizim haqqımızdır, artıq cəmiyyət olaraq haqqımızdır ki, biz də bu Azərbaycan hakimiyyətinin elədiklərinə cavab verək.
Aydın. Lütfən xəttə qalın Şahvələt bəy və biz istəyirik bu ideyaya da hər iki qonağımızın studiyadakı qonaqlarından.
Mənim xəbərim olmadı. İndi ikinin nə real təklifi var?
Erkin bəyin təklifi özünün kölgə millət vəkili olmaq təklifidir. O parlamentdə faktiki üzvü olan, yəni faktiki parlamentin faktiki üzvlərinin fəaliyyətini də izləmək və onlara alternativ irəli sürmək kimi bir ideya idi və eyni zamanda həm də dairəsini növbəti 5 il ərzində daha yaxşı tanımaq və orada icma quruculuğu kimi budur plan və həmin dairənin həyatı və eyni zamanda onların problemləri ilə də məşğul olmaq.
Strateji hədəf bilirsiniz nədir? Strateji hədəf odur ki, vətəndaşımız doğrudan da səs verməyə gələndə seçim etsin. Yəni, adlar arasında deyil, siyasi baxışlar arasında. Çünki bugünə qədər bunu mən çox hiss etdim bu qısa bir zaman ərzində. Seçicimiz ideoloji olmadığı üçün o sağ siyasət, sol siyasət, nə bilim, vergi siyasəti, millət və s. kimi şeylər üzərində düşünmür və seçicilərlə görüşəndə də görüşlərimiz əsər hissəsi ya kommunal problemləri olur, ya şəxsi müzakirələr olur. Yəni sonunda seçici olaq üçün sənin şəxsən bəyəndiyinə görə sənə səs verir. Amma biraz siyasi iddiası olan adam üçün rahat bir mövqe deyil bu. Hə, mən şəxsən bəyənmək nə anlamına gəlir axı? Amma sən heç bilmədin mən nə istəyirəm. Mən siyasətcə nəyi görmək istəyirəm? Mən hara, hansı hədəflərə varmaq istəyirəm? Hansı dəyişiklikləri gətmək istəyirəm? Sadəcə baxır ki, mən əvvəlki deputatdan xoşum gəlmir. Səni görürəm ki, yaxşı, savadlı oğlansan, sənə səs verəcəm. Səs qazandığım üçün əlbəttə ki, rahat şad oluram, amma siyasi iddialarım belə deyək də ifadə olunmamış qalır. Çünki mən duymuram ki, mən o seçicini qazandım. Strateji hədəf də odur ki, bu 5 il ərzində vətəndaşların indi nə qədər bacarəcəyiksə, say itibarilə bunu heç demək olmur. Amma heç olmasa anlasınlar ki, onlar JEK müdürü seçmirlər ki, onlar asfalt çəkənlərin bir dəfə asfalt çəkib sonra 5 il üzünü görməsinlər. O millət vəkili və milli məclis bu siyasi hakimiyyətdir. Burada siyasi baxışların tartışması olmalıdır. Və əgər hətta bunun nəticəsində mən seçkilərin bir hissəsini itirəcəyəmsə də, tutalım ki, mən indi sağçı olduğum üçün yəqin ki, bu siyasətlə, bu siyasəti rahatlıqla qəbul edənlərin sayı çox olmur normalda. Xüsusilə bizim kimi kasıb cəmiyyətdə dövlət sosial xərclərinin artırılmasının tərəfdarı olanlar daha çox olar, xüsusilə yaşlı nəsillər arasında falan kimi şeylər. Hətta mən bunu bilə-bilə ki, hə, yəqin ki, böyük bir ehtimalən kütləvi dəstək almayacağım bu təqdimatdan. Amma yenə də mən istəyirəm ki, hətta məni dəstəkləməyənlərin də qərarı siyasi olsun. Ki, hə, bax, sən sağ siyasət təklif edirsən, qardaş, bax, biz bu siyasətdən razı deyilik. Biz istəyirik ki, dövlətin müdaxiləsi çox olsun, biz istəyirik ki, dövlətin sosial xərcləri çox olsun. Sən isə deyirsən ki, yox, özəlləşdirmə dərinləşməlidir, bu işlərin əksər işlərini özəl şirkətlər görməlidir. Misal üçün deyirəm. Yəni. Strateji hədəf budur. Alınacaq, alınmayacaq bunu demək çətindir.
Bu strateji hədəfə yanaşmada mən çox istəyərdim. İlkin bəy bir məsələyə toxunsun. Axı bizim qarşımızda çox strateji bir əngəl də var ki, seçici ümumiyyətlə seçicinin səs vermənin belə deyək ki, funksionallığına inanmır, onun sonunda nəticə verəcəyinə inanmır. Və bizim qarşımızda, bilirsiniz, Elkin bəy çox bu elə bir gözəl bir şeydən danışır ki, bütün hallarda namizədlər o cür işləməlidir, ictimai fəallar o cür işləməlidir, hətta partiyalar qurumlarını dairələr üzrə bölüb, hətta yerli təşkilatların bəlkə dairələr üzrə təzədən təsis eləyib, dairələrdə işləməlidirlər, baza yaratmalıdırlar, problem bazaları, qrupların, sosial qrupların işləməlidir. Bu öz yerində və bu çox təbiidir və çox böyük doğrudan nəticə verəcək. Mən inanıram ki, xüsusən də Elkin bəy kimi qabiliyyətli adamlar yəni yaxşı nümunələr də verəcək, hətta başqalarına yaxşı nümunələr verəcək. Ümumiyyətlə, ictimai fəallığı artıracaq, bir cəmiyyətdəki sosial vaqiyyətliyi aradan qaldırmağa kömək edəcək. Amma ümumiyyətlə, problem daha genişdir. Bizim qarşımızda elə bir əngəl var ki, seçici ümumiyyətlə, məsələn, mən çox real bir fakt deyim. Deməli, 9-cu dairədə Ardaşı İlqar Məmmədov namizədliyini vermişdi. Mən o dairədə yaşayıram və illərdir o dairədə seçkilərlə bağlı fəaliyyətim olub. Və həmişə seçki aktivliyinin ən böyük olan bir böyük olduğu bir dairə idi. Baxın, əvvəlki rəqəmlərə, statistika bunu deyir. Və bu il, deməli, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmən etiraf elədi ki, ən az seçici aktivliyi olan dairələrdən biridir. Çünki demək olar ki, hətta şiddətlər rəqəmləri, demək olar ki, adamlar seçkiyə gəlmədi. Fəal dairələr, fəal adamlar xüsusən inamını itiribsə, deməli, çox ciddi problem odur ki, seçki funksionallığını itirib, seçki mahiyyətini itiribdir. Ondan başqa təkcə problem seçki günü ilə bağlı deyil, səs vermə ilə bağlı deyil, seçicinin gəlməsi ilə bağlı deyil. Baxıb, seçki çox ciddi, belə deyək ki, bir prosesdir. Onun əvvəldən axıra olan mərhələləri var. Bilirsiniz ki, bu üçün ciddi debatlarının təşkil olunmalıdır, təbliğat təşkilat üçün yaxşı imkanlar verilməlidir, bərabərlik yaradılmalıdır, söz azadlığı təşkil olunmalıdır. Bütün bunlar olmadıqda, deməli, seçki prosesi və hətta sonda, onu da deyək ki, bu seçkilər göstərdi. Bir çox namizədləri, real namizədləri hətta seçkiyə buraxmadılar. Biz indi parlamentə buraxılmaqdan söhbət edirik. Biz seçkiyə adamlar buraxılmadı. Və ümumilikdə, yəni nəticə olaraq mən bu yekun vurmaq istəyirəm, bizim qarşımızda ona görə bu məsələlər müzakirə olunur. Elə bir hədəf var ki, ümumiyyətlə seçki prosesini Azərbaycana qaytarmaq, Azərbaycan hakimiyyətinə necə təsir eləyə bilək ki, o doğru seçkiyə getməyə meyilli olsun və yaxud xalqın iradəsinlə hesablaşsın. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti elan edib ki, mən heç bir iradənə hesablaşmıram. Nə xarici qüvvələrin, nə yerli qüvvələrin heç birinin iradəsini hesablaşmıram. Ümumiyyətlə, xalqın iradəsini qəbul eləmirəm.
Fikriniz aydındır, Şəfələt bəy.
Bu yöndədir.
Fikriniz aydındır, Şəfələt bəy və Elnur bəy, sizin bu tərəfi, yəni siz kölgə millət vəkili ideyası ilə bağlı skepsisinizi biraz bildirdiniz və indi parlamentlə bağlı
skepsis deyil idi, biraz reallığı tanıdığımdan idi. Misal üçün, Erkin deyir ki, mən Yasamalda, konkret öz dairəmdə seçicilərin siyasi səviyyəsini, onların seçki barəsində anlayışı, deputat necə olmalıdır anlayışını dəyişdirmək istəyirəm. Amma əgər Erkin kölgə deputatı olmaq istəyirsə, onu 99,9% faiz müraciətlər adi problemlərdən olacaq. Mən ondan üzləşmişəm özün. İşığımı kəsiblər, polis oğlumu tutub, day oğlumu işə düzəldi. Yəni, bunlar gəlib. Onu bir konkret yasamalın bir dairəsindən seçicilərini seçki elmini bildirmək çox çətin bir məsələdir. Yəni, və bu məsələni həyata keçirmək və kölgə deputatı olmaq biraz fərqlənir. Yəni, konkret bir, onda elə anlar ki, sizin məhz sizin dairədə daha da bilgi olacaq seçicilər başqalarına nisbətən. Bu işi ölkə maşdabında həyata keçirmək lazımdır.
Və ona görə də Şafələt bəy deyir ki, məhz ona görə də elə bir kölgə parlamenti.
Heç bir kölgə parlamenti biraz qeyri-realdır. Niyə görə? Ona görə ki, azərbaycanlılar birləşməyi xoşlanmalar. Mən və hörmətli Erkin bəy Avropa İnteqrasiya Komitəsinin üzvüyüz artıq bir neçə ildir. Orada həmin komitədə Azərbaycanın ən tanınmış şəxsləri birləşib ola bilsin. Və artıq nədir o komitə? Orada bir roş var. Heç nə.
Orada,
O bir göstəricindən misal
deyiləm o. O məsələn qərarların qəbul olma prosedurunun işlənilməməsidir. Orada yəni iradə formalaşmasının problemləri biraz başqa.
Misal prezident deyirdim ki,
amma yəni bu uğursuz misal ola bilər.
Uğurlu misal gətirin Xədicə xanım bir dənə.
Bu yəni niyə də birincisi olmasın?
Yəni bilirsiniz necədir? Əlbəttə ki, indi müxalif mövqədə olan və heç də parlamentin içində də oturmayan birisi üçün, məsələn, yenirəm, bu kölgə millət vəkili əslində İngiltərə ənənəsi olduğu üçün, amma bu parlamentdə oturur həmin o kölgə millət vəkili. Parlamentdən kənarda deyil, onun ki, parlament içindəki fürsətlərdən yararlanır. Şahvalət bəyin təsvir etdiyi, çox yaxşı təsvir etdiyi mənzərəyə görə biz indi parlamentdən kənar bir model qurmaq istəyirik. Çünki ölkədəki siyasi proseslərin və aparılan siyasətin nəticəsində hazır ki, Milli Məclisdə ümumiyyətcə müxalifət olmayacaq, struktur olaraq. Və ümumiyyətcə bizdə illərdir ki, müxalifət hesab olunan çevrələr rəsmi parlament fürsətlərindən kənarlaşdırılıblar. O baxımdan əlbəttə ki, bu ideyanın tətbiqi axsaqdır. Yəni, mən bunu qəbul edirəm və bu baxımdan heç aşırı belə xoş xəyalda deyildim. Mən anlayıram ki, seçiciyə belə həddindən artıq ümid verəsi deyilik. Və əslində, bizim seçiciyə izah etməyə çalışacağımız şeylərdən biri də o idi. Yəni, əgər siz çəkdiyiniz misallara qayıtsaq ki, nə bilim, işıq, qaz, polis və s. kimi şeylər. Əgər ümumiyyətcə seçici rəsmi de facto deputatını görə bilirsə, çünki bir çox dairələrdə heç seçicinin bu fürsəti də yoxdur. Heç 5 il ərzində seçicini ümumiyyət saxlamayan deputatlar da var. Amma eləsi var ki, işləyir də oradan da gəlir seçicilərin içindədir. Amma onların da məsələyə müdaxiləsi seçicinin belə deyək də siyasi mövqeyinin formalaşmasına imkan etmir. Çünki həmin deputat nə edir? Gedir, hə yaxşı, mən gedərəm icra başçısı ilə danışaram, sizin bu məsələniz həll olar. Və əgər o deputat biraz həm də arxalıdır, onun hansısa daha yüksək çevrələrə çıxışı varsa, çünki icra başçısı normalda deputatı o qədər də saymır bizdə, onda hə gəlir əlavə o fürsətlərdən istifadə edirək və daha çox deputat yox, məhz o başqa çevrələrə çıxış olduğu üçün gəlir icra başçısı da deyir ki, bax, filan məhəllədə problem var, onu həll eləmək lazımdır. O da gedir, həll olunur, seçici də razı qalır ki, nə yaxşı bizim deputatımız belədir, həll olunur. Amma əslində həmin deputat xoş niyyətlə bunu etsə belə, o seçicinin mədəniyyətinin artırmasına xidmət etmir. Çünki bu, özü özlüyündə himayəçilikdir, bu, siyasi azadlığa xidmət etmir. Həmin deputatın məsələyə münasibəti sistem münasibəti olmalıdır.
Onun yeri gəlmişkən, Vaqif Səmədoğlu Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə gün bundan əvvəl seçkiyə bir gün qalmış çıxış eləyəndə deyirdi ki, daha doğrusu iki gün qalmış çıxış eləyəndə deyirdi ki, o ona görə namizədliyini irəli sürmədi ki, icra strukturları yalnız öz partiyasından olan deputatların sözlərinə baxırlar və onun real olaraq seçicilərinə kömək eləmək
Çox az deputat var ki, o icra hakimiyyətinə təsir edə bilir.
Və Şahvəl bəy, Elnur Bayımov deyir ki, bu ideyanın, bu ideya əslində reallaşması mümkün deyil, çünki Çünki Azərbaycanlılar birləşməyi sevmirlər. Belə demədiniz Elnur bəy.
Biraz başqa bəli, bəli. Yəni dedim ki, çox çətin olacaq.
Xəzər xan, mən əvvəlcə deyim ki, yəni Elçin bəyin ideyasına, kölgə deməli deputatı olmaq ideyasına qətiyyən kölgə salmaq istəmirəm və əksinə alqışlayıram. Bu ümumiyyətlə ictimai fəallığın belə deyək, cəhdidir və bu alqışlanasıdır və bu hökmən effekt verir. Ümumiyyətlə mən o fikirdə deyiləm ki, Azərbaycanda heç nə özünü doğrultmur, heç nə. Bugünkü saxtakarlığın yüksək səviyyədə olması özü göstərdi ki, ictimai fəallığın qabağını almaq üçündür bunlar. Şimdi görünməyən bir fəallıq, görünməyən istəklər var, cəhətlər var, onun qabağını almaq üçün və yaxud güman olanlar var, onun qabağını almaq üçün də bu saxtakarlıqları edir. Jurnalist həbs olunur, siyasi məhbuslar var. Yəni bu o demək deyil ki, Azərbaycanda heç nə mümkün deyil. Ümumiyyətlə bu universal məsələdir. Bütün xalqlara, bütün cəmiyyətə xas olan xüsusiyyətlər bizdə də işləyir. Eyni zamanda, yəni bu ideyanın özünü alqışlayaraq mən yəni başqa bir problemi də önə çəkdim. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizim əsas məsələ birləşmək deyil. Bizim birləşməyin qabağını da Azərbaycan hakimiyyəti alır. Adətən ya belə deyək ki, zorla alır, dubinkanla alır qabağını və bizim ideyalar gerçəkləşə bilmir. Ya da ki, demək olar ki, adamları ələ almaqla, satqınlar ortaya çıxartmaqla, mövqeləri dəyişməklə, qorxutmaqla, insanları həbs etməklə bizi qoymurlar birləşməyə, bizi qoymurlar ki, normal insanlar kimi, normal haqlar kimi yaşayaq və fikirləşək. Yəni, bax, bizim qabağımızda olan problem odur ki, bizim qarşımızda bir zor hakimiyyəti dayanır və o zorla bütün ideyaların, bütün mütərəqqi fikirlərin qabağını alır və nəticədə biz sonunda yenə də, belə deyək ki, əli boş halda qalırıq ki, bax, bu işdə baş tutmadı. Təsəvvür edin ki, Elkin bəy kimi adamlar, kölgə deputatı kimi uzun müddət fəaliyyət göstərirlər. Doğrudan da ona nail olurlar ki, bu adamlardan bəziləri xalq gəlib onlara səs verməyə hazırdılar, amma təsəvvür edin ki, onu heç o namizədi qeydə almırlar. Bax, bizdə problemlər bununla ibarət olur ki, sonda bunlar sözünü axırda belə deyək, ideyanla, siyasətlə və ya birlik amili ilə, sosioloji və cəmiyyətin təzahürləri ilə demirlər. Sonda zorla deyirlər.
Amma Şəfəlet bəy, yəni əslində mən də biraz skepsis qatmaq istəmirəm söhbətə, çünki artıq bir skeptikimiz var. Amma belə sual vermək istəyirəm. Belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, yeni parlament, yeni tərkib seçilməmiş parlamentdir və bununla bağlı iddialar var, çox saylı sübutlar da var, bir neçə dairə üzrə aşkarlanır, bir neçə saxtakarlıqlarla bağlı. Amma deyək ki, belə bir iddia var ki, bu parlament seçilmiş deyil, saxtadır və ona görə siz istəyirsiniz ki, yeni bir parlament yaradılsın, yeni bir alternativ bir qurum yaradılsın. Amma digər tərəfdən ora necə adamlar təmsilçilik haqqı qazanacaq? Orada necə qazanacaqlar bu təmsilçilik haqqını? Belə çıxır ki, bizim bu biri parlamentimizdə seçilməmiş olacaq.
Ümumiyyətlə, alternativ parlament ideyaları politoloji olaraq, yəni bu ictimai hərəkatdır. Bu ictimai hərəkatdır. Bu heç də adamların düşündüyü kimi bu ona görə bu cür ictimai hərəkatlar ona görə bu formada bu parlamentə oxşar yaradılır ki, legitim parlament yoxdur, legitim xalq təmsilçiliyi yoxdur. Xalq hakimiyyəti, ümumiyyətlə hakimiyyət legitim deyil, onun işarəsidir. Bu ictimai vurğu da əslində. Orada təmsilçiliyin əslində seçim yolundan olunması tələb olunmur. Bəlkə dünyada elə modellər də axtarıb tapmaq olar ki, hər hansı formada, belə deyək ki, alternativ seçkilər də keçirmək olur. Amma ümumiyyətlə praktikada olmuş, ayrı-ayrı ölkələrdə tətbiq olunmuş modellərdə bu bir ictimai hərəkatdır. Bu alternativ parlament adlandırılmaya da bilər. Bu xalq məclisi və yaxud demokrasi seçki uğrunda məclis və yaxud hər hansı bir ümumiyyətlə hər hansı ad altında məqsəd siyasi qüvvələrin, cəmiyyətin çox ağır bir durumda üzləşdiyi problemə qarşı təmərküzləşməsidir, birləşməsidir. Bu güclərin birləşməsidir. Xüsusən də artıq real siz dediyiniz adamlar var, sübut deyə bilirlər və yaxud güman olunur ki, bu adamlar seçilməlidirlər və yaxud kifayət edər səs toplayıblar, üçüncüdürlər, dördüncüdürlər və yaxud cəmiyyətdə tanınırlar. Bu adamların orada təmsilçiliyi, adı legitim təmsilçilik deyil, bu ictimai təmsilçilikdir. Onlar hakimiyyətə mesaj verirlər ki, Bax, siz bizi təmsil eləməyə, biz xalqın təmsilçiliyini qəbul eləmirsiniz. Biz onları ictimai şəkildə təmsil eləyirik. Biz əslində əsas hədəfimiz legitim təmsilçiliyi yaratmaqdır. Mən ona görə deyirəm ki, zorun qabağında birləşməkdən başqa problem olmur. Və demək olmaz ki, Azərbaycan xalqı birləşmir. Bilirsiniz, son vaxtlar xalqların problemlərini çox önə çəkirdilər. Bu yaxında sonuncu argument Koreyaları misal çəkməklə oldu ki, necə olur ki, bir Koreyada bu cür olur, başqasında bu cür olur. Bu siyasi, belə deyək, konkret siyasi halla bağlıdır. Və zaman göstərir ki, hətta belə deyək, şərq ölkələri də demokratiyaya kifayət qədər hazırdır. Sadəcə oradakı mövcud olan ənənələri qırmaq lazımdır. Mübarizə aparmaq lazımdır.
Aydındır.
O, daha çox adamın problemidir, Xədicə xanım. Yəni ki, biz kənara çəksək ki, biz birləşə bilmərik. Biz birləşməyə cəhd eləyək görək birləşə bilirik.
Amma belə bir dinləyicidən belə bir rəy var, anonim imzalı belə bir dinləyici var. O yazır ki, 2005-ci ildə düzdür biraz fərqli formatda, ictimai palata yaradılması formasında. Amma alınmadı, səbəblər çox idi, əsas iki səbəbi vardı. Resurs problemi bahalı işdi, ikincisi siyasi, o zaman azadlıq bloku daxilində məlum problemlər yarandı və indi də belə bir formatda kölgə parlamenti yaratmaq çox problemli görünür. Amma Erkin bəyin fikri daha da realist görünür. Əgər bir çox namizədlər hərə öz dairəsində buna cəhd etsə, nə isə alına bilər. Bütün hallarda Erkin bəyə uğurlar. Anonim imzalı dinləyici yazır bunu. Şafiə bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, indiyə qədər...
Elə, bu tamamilə bu modellərdən biridir. Mən ona görə əvvəldə dedim ki, bizim iradədən asılıdır. Müxtəlif modellərin reallaşması ən yaxşı ideyalar bilə onu reallaşdırmadıqda o mənasını itirir və deyirlər ki, bu ideya yanlış idi. Halbuki onu bəlkə də gerçəkləşdirmək olardı. Bir formada budur ki, kölgə belə deyək, deputatları müəyyən olunur. Onlar konfederativ, belə deyək ki, rəmzi konfederativ olaraq rəmzi parlamentdə də birləşə bilərlər. Müxtəlif ideyalar var. Amma mən ümumilikdə onun tərəfindəyəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti belə deyək ki, mövcud rejimə qarşı, mövcud rejimin mesajlarına qarşı birləşməsə, siyasi açıq belə iddialarla, açıq ideyalarla birləşməsə, yəni yana sağa sola çəksə, heç nəyə nail olmayacaq.
Aydındır. Yəni, təşəkkür edirəm.
Heç nəyə nail olmayacaq. Yəni kölgə deputatların özünü sabah yenə kölgə olaraq saxlayacaqlar.
Təşəkkür edirəm.
Şahinə çox. O ideyada Xəzə xanım, demək istəyirəm o ideyanı yeməyə heç də belə pis ideya hesab, əksinə alqışlayıram. Amma bütün hallarda bunu birləşdirib digər çatışmayan cəhətlərlə birləşdirmək lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Şahvələt Çobanoğlu idi. Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu, o kölgə parlamenti ideyasının tərəfdarlarından biridir. Erkin Qədirli kölgə millət vəkili ideyasının tərəfdarıdır və Elnur Bayımov da media mütəxəssisidir, skeptikdir bu məsələdə. Elnur bəy.
Mən yenə də təkrar edirəm, yəni Erkin bəy öz dairəsində böyük iş aparmalıdır və inşallah 5 ildən sonra daha da güclü namizəd, tanınmış brand awareness-ı, nəinki tanınmış, hətta seçilə bilən bu müxtəlif faktorlardır. Yəni şəxsi çox adam tanıya bilər, amma seçimi ona verməyə bilmirlər. Yəni o iş çox böyük iş aparmalıdır Erkin, amma öz dairəsində. Ümumiyyətlə alternativ parlament yaratmaq. Yəni bu ideya artıq mən çox utopik bir ideyadır. Biz bundan irəli birazdan görəcəksiniz, sosial şəbəkələrdə virtual parlament də yaradacaqlar. Yəni
niyə də olmasın ki?
Effektiv deyil.
Nə də effektiv onda
effektiv
təklif verir.
Effektiv Erkin bəyin təşəbbüsüdür.
Amma o birləşdirici deyil.
Niyə o birləşdirmə? O Erkin bəy özü brenddir, individdir. Xalq individlərə səs verir.
Biri öbürsünə mane olmur ki.
Olur.
Olur?
Əlbəttə.
Necə?
Brendin devalvasiyası baş verir də. Yəni ki, zəif brendlər gəlir sənə qoşulur, sən vaxtıvı öz tanımağı onlara həsr edirsən. Uduzursan. O biznesə, mən biznesə daha da çox yaxınam. Ona görə o nüansları siyasətdə də tətbiq etmək olar. Və ona görə heç bir birləşmək də lazım deyil. Erkin tək bu işə aparır, uğur qazanacaq.
Amma digər tərəfdən parlamentarizmin bir hissəsi də, parlament fəaliyyətinin bir hissəsi də millət vəkillərinin bir-biri ilə birləşərək, fraksiyalarda birləşərək hansısa fəaliyyət göstərməsidir də. Yəni bu da parlamentarizmin bir...
Orada artıq seçiləndən sonra Erkin yəni birləşir. Deyir... Amma indi öz konkret məqsədi odursa, seçilim, o məqsəd üçün öz seçicilərini işləyəcək, çalışacaq. Halbuki deputat işinə prinsiplərinə ziddir, kommunal məsələlərini də həll edəcək, onların qanunvericiliyi, siyasi biliklərini də artıracaq. Yəni bu sayda o güclü namizəd olacaq.
Aha.
Başqa heç bir nə parlament, nə virtual parlament.
Siz elə hesab edirsiniz.
40 dəqiqə biz vaxt həsr elədi.
Niyə də olmasın ki?
Ona görə ki, Erkinin təşəbbüsünü başqa güclü namizədlər dinləyib, özünə silah edib istifadə edə bilərlər gələcək 5 il üçün. Aha. Daha da səmərəlidir. Yəni bu
ideyalar. Amma əsas məsələ, yəni bu məsələnin əsas məğzi ondan irəli gəlir ki, bu ideyanın arxasında duran insanlar parlamenti legitim hesab eləmirlər. Yəni hesab eləyirlər ki, bu parlamentin heç bir legitim, yəni xalqı təmsil etmək haqqı yoxdur. Bu onların fikridir. Yəni bu iddiadan doğur. Digər tərəfdən əslində yəni biz indi danışırıq ki, parlamentdə oturmaq, orada səlahiyyətlərdən istifadə etmək və s. Əslində parlamentin səlahiyyətləri nə qədərdir ki, Azərbaycanda belə götürəndə və istəyir kölgə deputatı ilə kölgə deputatı ilə real deputat
işıq üzünə çıxmış deputat
arasında. İşıq üzünə çıxmış deputat arasında, yəni belə götürəndə onun real parlamentar fəaliyyətini müqayisə eləsək nə qədər səlahiyyətli.
Tam razıyam sizinlə. Ziddiyyət çoxdur burada. Yəni, bir dəsən, əgər qeyri legitimdirsə parlament, ora niyə sən düşmək istəyirsən bu bir? Sən əminsən ki, gələn parlament legitim olacaq ya yox? Ya sən düşməsən, o parlament özün legitim sayacaqsa yox? O qədər burada məsələlər var ki, söhbət isə mən verilişin əvvəlində də qeyd elədim. De facto millət vəkili, yəni milləti təmsil edən həmin dairədə bir şəxs olmaq, orada doğrudan da adamlara yardım eləmək, adamlar sənə gərsin söz soruşsunlar, adi yəni axsaqqal bizdə cəmiyyətdə axsaqqallar çatışmamazlığı var da. Yəni hansısa vəziyyətdə kiməsə müraciət eləyib onun məsləhətini almaq üçün adam o adamların defisiti bizim cəmiyyətdə. Elə bir şəxs ola bilər Erkin.
Mən bu bizə ictimai televiziyada ayrılmış o 4 dəqiqədə demişdim və o çox səmimi bir fikirdə onun üzərində qalıram. Mən demişim ki, siyasətçi vəzifəni yox, vətəndaşı qazanmalıdır. Əlbəttə ki, Elnur qeyd elədi, 5 ildən sonra seçilmək məqsəddir. Ancaq strateji məqsəd deyil və öz-özlüyündə məqsəd deyil. Mənim həm həyat tərzimə, həm dünya görüşümə, həm xasiyyətimə uyğun olaraq bilənlər bilir. Daha böyük strateji iddiam odur ki, bizdə vətəndaş doğrudan da seçici ola bilsin. Yəni, sadəcə adamlar arasında deyil və ya partiyalar arasında deyil. Anlasın ki, bax, mənim bax, bura bir işarə qoymağımın arxasınca hansı siyasi dəyişikliklər gəlir. Yəni, bax, hə, bu yaxşı adamdır. Bunu tam ki, bir quş qoyaq bülüteyində bu geçsin. Əvvəlkindən bu yaxşıdır. Ancaq nədir bu indikinin təklifi? Hansı siyasi baxışları var? Hansı siyasi fəlsəfəsi var? Dünya görüşü məsələn nədir?
Amma sizcə azad seçki institutu formalaşmayınca ümumiyyətlə bu təfəkkür formalaşa bilərmi?
Bir-birinə mani olmur. Bir-birinə mani olmur. Bilirsiniz, əslində belə baxanda bəlkə də elə azad seçkinin formalaşmamasının səbəblərindən birisi əsası olmasa da, birisi də həm də odur ki, seçicimiz ideoloji deyil. Mən bunu öz dairəmdə gördüm. Mən gördüm ki, hətta bəziləri mənə sonradan dedi. Mənə, məsələn, söhbətlərdən sonra mənə səs verəcəyini deyən adamlar, 5 ildə əvvəlki deputatı görmədik deyən adamlar, seçkilər 2 gün qalmış həmin o əvvəlki deputat gəlib ora asfalt çəkdiyinə görə gedir ona səs verir. Sonra da gəlir deyir ki, qardaş, bağışda heç olmasa gəlib asfaltımı çəkdi. Mən bunu gördüm. Və buna görə mən deyirəm ki, bax, bu yanaşma ilə bu vətəndaş əslində azad seçkiyə heç hazır deyil bəlkə də. Layiq deyil demirəm, amma hazır deyil. Çünki o seçimini 2 gün ərzində bir dənə qaşınmış asfaltın qızdırıb ora tökülməsinə görə gedir seçimini dəyişirsə. Bu seçici deyil demək ki. Bax, strateji böyük hədəf odur.
99% elə seçicilər.
İndi daha bilmirəm faiz nə qədərdir, amma var elələri.
Yaşar İskəndərli yazır.
Ham elədi.
Yaşar İskəndərli yazır. Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Erkin Qədirlinin danışdığından belə başa düşdüm ki, o məğlubiyyətini etiraf etdi. Yəni söylədi ki, növbəti 5 il ərzində seçicilərlə daha yaxından maraqlanacaq və növbəti seçkidə onların səsini alacaq. Erkin Qədirli əmindirmi ki, bu rejim durduqca hətta seçicilərin 100% səsini alsa belə onu parlamentə buraxacaqlar.
Mən axı dedim, mənim iddiam deputat olmaq deyil. Yəni deputat olmaq məqsəddir, amma strateji iddia deyil. Mənim daha böyük iddiam odur ki, bax o seçici 5 il ərzində, növbəti 10 il ərzində bilmirəm. Necə ki mən universitetdə məsələn dərs dediyim 12 il dərs dediyim əldə bu tələbələr yaxşı bilir. Belə metodik müəllim rolunu oynamırdım. Mən daha çox qıcıq, daha çox intellektual provokator rolunu oynayırdım ki, bax deyirdim, bax dərs proqramımız bunu deyir. Dərslikdə bunu yazılır. Nə bilim, amma mən sizə bunu təklif edirəm. Düşünün məsəl üçün. Razılaşan razılaşırdır, razılaşmayan razılaşmırdı özü bilir, amma hər halda mən o İndi artıq tələbəçilikdən çıxmış və peşəkar hüquqşünas olanların bir xeylisiylə görüşəndə onlar mənə çox vaxt deyir ki, əbə, ki mən bir dəfə siz bizə belə mühazirə oxumusunuz, o yadımda qaldı. Seçiciyə münasibətim də təxminən elədir. Mən seçəcək, seçməyəcək, rejim çökəcək, çökməyəcək, nə qədər qalacaq bilmirəm. Mən düşünürəm ki, bu işi kimsə görməlidir. Bugün mən bu işin belə həvəsinə düşmüşəm, səmimi olaraq. Və hara qədər apara bilməyəcəm də bilmirəm. Ona görə mən bəlkə də Elnur Rusordan hava çıxdı. Amma yəni, hər halda bu iddiamda səmimiyyəm.
Buyurun Elnur bəy.
Məğlubiyyəti etiraf etmək frazasına qayıtmaq istəyirəm. Yəni Azərbaycanda uduzmaq mədəniyyəti hələ yoxdur. Hamı birinci olmaq istəyir. Heç kim uduzmaq istəmir. İndi əgər seçki ya nəticələr nəticəsində əgər erkin parlamentə düşməyibsə o nəyinə məlidir? O başqaları kimi körülüb gedmir ya sözə o konkret plan irəli sürür. Deyir ki, mən bunu edəcəm. Ona görə o
amma yəqin seçicinin, dinləyicinin və müşahidəçinin bir intizarı da var ki, seçki institutunun təkmilləşməsi üçün saxtakarlıqlarla bağlı daha sərt fəaliyyət gözləyir.
Mənim reaksiyam biraz başqa şeydir. Çünki hamı biraz neqativ düşünür, məğlubiyyət falan. Bilirsiniz necədir? Mən əlbəttə ki səmimi iddia edə bilərəm ki, doğru dürüst seçki keçirilmiş olsaydı, bəlkə də mən hətta topladığım səslərlə hazır ki deputata qalib gələ bilərdim. Çünki şişirdilmiş rəqəmlər və bizim müşahidələrimiz arasında fərq onu deyir ki, bu qədər adam gəlməmişdi seçkiyə göstərildiyi rəqəm qədər və əlbəttə ki, indiki deputat bu qədər səs toplaya bilməzdi. 16811-sə bu havadan sabun köpüyün götürmüş saxta bir rəqəmdir. Ancaq mən bir kobud reallıq kimi götürürüm ki, bax, indi legitim, qeyri-legitim, doğru, dürüst, doğrudan mı seçici seçib, seçməyib? Fakt budur ki, bax, kobud, brutal reality deyilər, bax, kobud gerçəklik budur ki, hazırda biz parlamentdən kənardayıq, müxtəlif səbəblərə görə. Və məğlubiyyətlə barışmaq əslində o deməkdir ki, elə heç nə eləmək, oturaq, gələylənək və yaxud onsuz da bizim sözümüzə baxmayacaqların adamları qınıyaq. Yəni, adamlar rejim yaxud sistem etdiyini etdi. Heç kəs bununla razı deyil, heç kəs bunu özünə yaraşdırmır, heç kəs bununla barışmır. Sadəcə olaraq, mən məsələyə bu sözdə atıq deyə fəlifə çıxır. Pozitiv yanaşmanın tərəfdarıyım ki, bax, bizim nəzarət edə biləcəyimiz və nəzarət edə bilməcəyimiz şeylər var. Nəzarət edə bilməcəyimiz şey hal-hazırda, məsələn, nədir? Parlamentin tərkibini indiki formadakı o tərkib qılıb, onu dəyişə bilməyəcək. Amma nəzərə edə biləcəyimiz şeydir ki, bax, seçicik yaxı, bax, evdədir, küçədədir, məhlədədir, onunla gedib görüşməyə kimsə mane olur? Onunla işləməyə bizə kim mane olur? Bu bizim əlimizdədir, də, məsələn.
Maraqlı olacaq izləmək ki, mane olacaqlar yoxsa yox, çünki. Buna maraqlı olacaq. Zülfüqar yazır ki, salam Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Belə məsəl var, deyir, saqqalım yoxdur, sözüm keçmir. Mən daim başımı yolurdum ki, hər bir partiyanın öz ideologiyasına uyğun institutu olmalıdır və 17 ildə nə qədər tələbələr yetişdirmək olardı. Deyir, qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Və ya qılıncla bir ölkəni elmlə dünyanı əldə etmək olar və ya köməyi dəyməyən şirindil insan yaxşıdır, acıdil əl tutanlardan. Bilmirəm, dinləyicinin fikridir, Zülfüqar yazır, Rəsulzadən nəyi nəzərdə tutur, bilmirəm. Valeh Hümmətoğlu isə yazır ki, hakimiyyət müxalifətin hər çağırışına meydana bir milyon adamın çıxmağından ehtiyat etməlidir. Əks halda heç nəyə nail olmaq mümkün olmayacaq. Cəmiyyət bunun fərqində olmalıdır. Qurban Ələkbərov isə yazır ki, tutaq ki, 5 ildən sonra dairənizdəki şəxslər 100% sizə səs verəcək və buna baxmayaraq qutudan yenə də Abil Məhərrəmov çıxacaq. 100%-lik nəticə ilə və siz qalacaqsınız, necə deyərlər, yenə də baxa-baxa. Əslində fikriniz doğrudur, amma onu inkişaf etdirib həm də real məqsədlər qoya bilərsiniz qarşınıza. Qurban Ələkbərov yazır bunu. Və Elnur bəy son olaraq siz də fikrinizi söyləyin və biz son 5 dəqiqədə müxbirimiz Esmira Cavadovanı dinləyəcək. Ali məhkəmədən gəlib və bizə öz məlumatları çatdırsın.
Mən dostum Erkinə uğurlar arzulayıram və istəyirəm bir ildən sonra yenidən görüşək sizin redaksiyanızda. Və
bu öz barağı var etkin.
Siz mərc gəlmişsiniz.
Mərc gəlmirik. Yəni,
belə şey kimi düz deyil. Yəni onun baxışında
Mən özüm keçmişəm. 2 ay vaxt keçir.
Buna görə də hər halda
başqa layihələr başlayır. Vaxtın olmayacaq Erkin.
Ola bilər. Amma hər halda nəsə eləmək lazımdır və mən hələ ki düşünürəm ki, bax, konkret bu şəraitdə edə biləcəyim budursa, niyə eləməyim ki?